kepleyer adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 23-nji maý, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Moskwa hüjümini güýçlendirýär. Rus ýetkileri Owganystandaky Sowet ýetkilerini ýatladyar. Adatlygyň habarynyň soň Türkmenbaş şäheriniň köp urly hassahanasyna barlygy geçirildi. Hassahananyň başlykman saklandy. Daýhanlar uwda ýorugynyň gozgosyna garlanyň heni doly işmeýändigini aýdýarlar we beýleki täzelikler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen filmin ýogşun anyny gurban tanış edýär. Birleşen Milletler Rumasi 23-nji maýda Russiýanyň Ukrainada gurşunyň dünýäde zorlan göçürilenleriň sanyny ilkinji gezek 100 milliondan geçirenligini aýtdy. Konfliktden, zorlukdan, adam hukuklarynyň bozulmagyndan we ýygyrlanmalardan gaçmagy mezur bolan adamlaryň sanyny ilkinji gezek Ukrainadaky we beýleki kanly çaknaşyklar sebäpli 100 milliondan geçdi diýip BMK'nın Bozkunlar İdarası'nın 23. mayda çap eden beyanatını aydılar. Bu sanlar bozkunları, kaç vatalga gözleyenler ve öz yurtlarının içinde bir yerden başka yere götürülen 50 milyonun uğrak adım hem özsün alıyor. Rusya 24. fevrarlı Ukrayna çoğdalı veri yurdun içinde 8 milyonun uğrak adım başka yerlere götürüldü. 6 milyonun uğrak bozkun serketlerden aşıp Tasary yurtlara kaçtı. Avrupa Kengesiniň başlygy Charles Michel 22-nji maýda Brüsselde Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev bilen Dağlyk Garabag meselesine bagyşlanan 3 taraplyň duşuň öň sirasynda 2 taraplyň gepleşik geçirdi. Bakuň beýanatynyň aýdylmagyna görä Aliyev Michele Azerbaýjan Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda gatnaşyklary kadrlaşdyrmak we parahatçylyk şertnamasyna gol çekmek üçin halkara hukukuna esaslanýan 5 ýörelgeni keskitletdi. Paşinyan olar bu elementlerin Yerevan üçin kabul ederlikliğini açıçan aydıp Ermeni oppozisiýasynyň özünü Azerbaýjanyň Dağlyk Garabag wagtyndaky öz ygtyýarlygyny ikrar etmäge taýýar bolmakda aýyplamagyna sebäp boldy. Ermeni polisiýasy Yerevanyny soňky hepdelerde premier ministriň wezipesinden çetleşdirilmek üçin oppozisiýa tarapyndan ygrar edilen demonstrasiýalarda we raýat boýunmazlyk hereketleriniň çägini ýüzlerçe demonstranty tutsak etdi. Amerikanyň sesiniň maglumatyna görä, Paşinyanyň garşydaşlary onuň 2020-nji ýylda Ermeni tarapyny eden ýol başçylygyny tankyt edýärler we soňkyden çykyşlaryna Dağlyk Garabag meselesinde Baku aşykan eglişik edýänligini öňe sürýärler. 22-nji maýda Tehranda Eýranyň Islamçy Revolýusiýa Gorow Korpusynyň saýlama bölüminiň polkownygy öz öýüniň gapdalyny atylyp öldürildi. Ýörütleşdirilen Al-Kudus güýçleriniň serkerdelerinin biri bolan Sayyad Hudaý Adatlyk radiosynyň Eýran gurulunyň resmi habara salylanyp beren maglumatyna görä iki sany motosikletli hüjümçi tarapyndan atylyp öldürildi. Kastedi hüjümi şäheriň günnüg oruna bolup geçdi. Hudaýynyň 5 gezek tüpeňlenendigi habar berildi. Bolun wakanyň jogapkärçiligini özüne alan tapılmadı. Gorawçylar korpusy bu wakany terrorçylyk hereketi dip atlandyrdy we bu ganhorlukda global ulumsuzlyk bilen baglanyşykly adamlar günäkärledi. Resmi habarlarda bu keskitleme adatça Abaşa we onuň yaranlary wagtyna ulanylýar. Serdar Berdimuhammedow 22-nji maýda Kakady Gurbanguly Berdimuhammedowyň Seýislän aty diýilýän Akan atly atyň heýkeli ýerleşdirilen monumentiň taslamasyny düzmek hemde gurmak barada karara gol çekdi. Ol netije öňkü prezidentiň eserlerini durmuşumyzyň ähli urlaryna bilinç maksatlara ýetmekde ýol görkezi şamçyrag, ruhlandyrjy ilham çeşmesi diýip häsiýetlendirenden soň geldi. Täze at ýadygärligini gurmak Sowet häkimliginiň boýuna düşýär we Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna laýyklykda Ahal vilayatynyň häkimligine sport ýyllary hususy kärhanasy bilen şertnama maglaşyp bu işi şu aýda başlamak we dekabrda tamamlamak tapşyrylýar. AKK-nyň heýkeliniň näme üçin we birden beýle gysgaly hiç ýyly tender ýaňy etmeden sport ýyllary kärhanasy tarapyndan gurulmaly edilmeginiň anyk sebäbi düşündirilmedi. Siz havarlar dinlediniz.